Нью-Йоркське видавництво Hippo Crini Books видало цієї осені підручник «Українська для початківців», автором якого є професор Колумбійського університету США Юрій Шевчук. Протягом 3 років мовознавець тестував свій проєкт на студентах літньої школи в Гарварді і в Колумбійському університеті, де він повний рік викладає. Відтак підручник вже як офіційний прийняли до викладання в Гарвардському університеті. Днями була його презентація в університеті в Торонто, де також планують використовувати його для викладання української мови як іноземної. В інтерв'ю Радіо Свобода Юрій Шевчук розповів про призначення підручника, про виклики і проблеми, з якими він зіштовхнувся, готуючи цей 368-сторінковий посібник для іноземців, які бажають вивчити українську мову. Про те, чому в підручнику немає сумних сторінок української історії, і про те, чому багато українських мужновладців не говорять українською. Юрій Шевчук.
Призначення підручника якесь таке багатоцільове. Найперше, очевидно, для тих, хто нічого не знає і хоче навчитися оволодіти українською мовою. І це може бути або студент, який займається під орудою викладача, або самоук, людина, яка не має можливості користуватися порадами викладача чи його керівництвом. І підручник форматований таким чином, щоб задовольнити і одну категорію потенційних споживачів, і другу. Крім того, підручник не обмежений, хоч він називається «Українська для початківців» – «Beginner's Ukrainian», він не обмежений тільки початковим рівнем, тому що ним можна також користуватися як дуже швидким довідником з граматики і слововжитку українського для студентів і середнього рівня, і навіть поглибленого рівня.
Коли ви працювали над цим підручником, чи були якісь певні проблеми, чи, сказати можна, виклики, з якими вам доводилося мати справу?
Так, проблеми були дуже серйозні. Одні з них пов'язані з загальним станом педагогіки української мови як чужої. Справа в тім, що сама спеціальність викладач української мови як чужої не існувала у Совєтському Союзі, тому що вважалося, що ніхто при здоровому глузді не буде хотіти вчити з іноземців українську мову. Тому до певної міри стан, такий загальний стан такої бази підручникової є жалюгідний. Найбільш популярний підручник, яким користувалися тут до сих пір в університетах, написаний у 1980 році. По-друге, існує дуже серйозний виклик, пов'язаний із нормативною плинністю української мови. То немає зараз загально визнаного українського літературного стандарту. За інерцією совєтських часів в Україні користуються сталінською ортографією, яка була нав'язана українцям після розгрому Української академії наук. Ортографія, яка часом просто заперечує засадничі норми української фонетики, морфології, синтаксису. А тут, на Заході, тримається літературна норма, яка існувала до 33-го року. Як це узгодити? Це проблема для кожного, хто пише такий підручник.
А чи не може в когось ненароком скластися враження, що цей підручник розрахований на діаспору?
Це враження не може скластися, тому що він не розрахований на діаспору. У мене так званої діаспори, яка страшенно людей там лякає, наскільки ця успішна ця ксенофобська російська пропаганда і совєтська, що як діаспора, то це не люди. В мене з діаспори 25-30% студентів буває. Я викладаю в університеті американському, де постійно йдуться семінари, якісь спеціальні, такі як майстерні, чи у вас там зараз прийнято казати майстер-класи, майстерні з викладання різних мов як чужих чи як других. І тому там нічого такого особливо діаспорного немає. По-друге, кожна інша мова, яку я знаю, чи російська, чи польська, чи чеська, теж має, значить, студентів, які, це по-англійськи називається heritage students, студенти із мовним спадком, тобто студенти, які вийшли із відповідної діаспори. І є навіть цілі методики викладання, скажімо, в нас є цілі групи таких студентів з російської мови. З української немає, тому що в нас недостатньо студентів. Так що оця вся справа з діаспорою – це просто така знову лякалка така. Навіть якби цей підручник був для діаспори, Тобто українська мова, вона має бути спільна для всіх, і там немає нічого такого, щоб вона виключала, що є властиво для української мови на материку українському. Єдине, що вона не виключає варіанти, а навпаки реєструє їх. Не протиставляє одне іншому, там філіжанка чашці, чи як ще маєш, як справи, а навпаки обіймає обидва з відповідною позначкою, і студент тоді знає, про що йдеться. От і все.
Однак скрипниківкою, яку ви взяли за основу підручника, послуговується досі переважно в діаспорі.
Це не зовсім так. Найперше, дедалі більше нею послуговується. По-друге, це не повна скрипниківка. Як я сказав, я просто брав речі, які логічні у ній, які відповідають внутрішнім законам української мови, які з точки зору, наприклад, мовця, який тільки навчається українській мові, абсолютно логічно виглядають. А те, що скрипниківкою зараз кажуть, не послугуються, ну це зовсім не так. Є впливові видання, які нею послугуються, непослідовно, очевидно, тому що відсутня кодифікована українська літературна норма. Інститут мовознавства їх заблокували, вони не можуть це видати, авторитетний покращений правопис, і тому зараз така відбувається якесь таке як бродіння. Рано чи пізно це стане все на свої місця, і ніхто не буде говорити про скрипниківку, ніби це якийсь анахронізм. І цього не буде абсолютно. Колись я пам'ятаю, як ми виступали ще, коли я був депутатом міської ради Рівного, як з нас сміялися, що Рівне це ж неестественно. Це дико звучить, ніхто до нього не звикне і так далі, і так далі. Ну, я казав тоді людям, що нічого у мові немає естественного чи неестественного. І якщо люди звикли до одного, то вони можуть звикнути досить легко до іншого. Подивіться, чи хтось тепер на Рівне наставляє дуже роги. Ніхто. І це сталося за дуже рекордний період часу. Так що тут нічого якось такого непоправимого чи трагічного немає. Мова має внутрішні свої закони, і певні речі, які їй були накинуті, вони тим законам не відповідають. Щоб їх утримати, потрібно весь час тримати божевільний тиск, русифікаційний тиск, асиміляційний. Як тільки цей тиск падає, вони починають вилазити самі по собі, тому що є певні речі, які в балансі мають бути в мові і так далі. І це відбуватиметься, так що це тільки справа часу.
Судячи з відгуків, які можна прочитати про ваш підручник, англійськомовного студента, який ніколи не чув української мови, навчити нею можна говорити за 2 роки. Чи, на вашу думку, є можливість навчити української і тих провладних політиків в Україні, які невідомо з яких причин не можуть оволодіти державною мовою? Більше того, вони стверджують, що політикові достатньо знати тільки російську.
Мені здається, що великої проблеми когнітивної, тобто нездатності розуму цих політиків опанувати українською мовою немає, то вони це можуть зробити. Проблема у бажанні. Я не бачу бажання з їхнього боку це зробити. Сам підручник влаштований таким чином, що української мови можна навчити людину з найнижчим коефіцієнтом розмового розвитку. Тобто він бере найгірший сценарій і будується на цьому. Так що проблеми в цьому немає. Головне, щоб якби вони захотіли, вони би це зробили, використовуючи цей підручник. Дуже легко і навіть мали би певну забаву з того. А інша справа, що вони цього не хочуть, і це системна проблема для політиків цього совєтського профілю чи совєтського світогляду. Вони до сих пір не усвідомлюють себе політиками українськими і намагаються якось сполучити 2 несполучувані речі. З одного боку, переконати людей, що вони представляють українську державу, а з другого боку, ігнорувати найголовніші атрибути ідентичності української, нової української ідентичності. А українська мова є таким атрибутом, цього не можна заперечити. І ніхто не каже, щоб вони забували російську мову, якщо вивчать українську. Навпаки, вони самі помітять, що їхня російська покращиться від того, що вони оволодіють іншою мовою. Це завжди відомо кожній людині, яка вивчає інші мови, що кожна нова чужа мова дає глибше усвідомлення і краще володіння рідною мовою.
Цими днями Україна і світ вшановують пам'ять жертв Голодомору. Чи в вашому підручнику серед тих світлин, які ви збирали з різних джерел, з різних життєвих ситуацій, як ілюстрації до нього, чи цій темі ви присвятили окремий урок?
Не присвятив, і це не випадково, тому що я хотів дуже відійти від образу України і українського світопогляду як чогось дуже такого сумного і ідентичності, яка несе на собі тавро жертви. Я хотів акцентувати акцентувати позитивні, веселі, життєрадісні моменти у цій ідентичності. І тому намірено уникнув, зовсім не намагаючись це принизити, тому що я вважаю, що це дуже-дуже важливо для нас знати власну історію і осмислити те, що сталося під час Голодомору. Єдине, що функція підручника – вчити українську мову, а не історію, тому нереалістично намагатися охопити все на світі. І з іншого боку, студент, який опанує мовою, могтиме сам уже дивитися і досліджувати речі, які його цікавлять в українській культурі, в українській історії, в українському світу.
Я, звичайно, також розумію, що нереалістично охопити все на світі разом. Але, розмовляючи з вами, все ж не можу не торкнутися вашої діяльності як директора українського кіноклубу. Я читала, що ваше запитання на одному з фестивалів до голівудської зірки українського походження Віри Фарміги про Голодомор якраз і викликало дискусію на цю тему.
Так, це сталося під час фестивалю в Сан-Себастьяні у Іспанії, де вона представляла фільм «Дитина у смугастій піжамі». Це був фільм про Голокост. І якщо я не помиляюся, це був 2008 рік. І була прес-конференція, і я задав першим їй питання, що вона як людина усвідомленої української ідентичності, американка, яка пишається відкрито і публічно своїм українською частиною своєї культури і свого «я», що вона відчуває, коли знімається у фільмі про Голокост, і знаючи, що принаймні 10, якщо не більше, фільмів щороку про Голокост робиться у світі, в той час як українці взагалі тільки навіть не почали говорити про свій Голокост, про Голодомор, мовою кіна. І вона якраз дуже цікаво зареагувала. Вона сказала, що це дійсно так, що така ситуація асиметрична має місце, і що вона би з ентузіазмом взяла участь в такому проєкті фільму про Голодомор. Я тоді ж запросив її взяти участь у міжнародній конференції, яку ми організовували в Колумбійському університеті. Голодомор у кінематографі, вінцем якої була американська прем'єра фільму Сергія Буковського «Живі». До речі, фільм щойно тепер, через кілька років, було показано, як мені повідомляють, на українському телебаченні.